Jeesus sanoi puhuessaan lopunajoista, sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Jos muistatte, niin joulukuun alussa siellä mä puhuin siitä, kuinka Raamattua pitäisi tulkita, jotta me ei eksyttäisi ja jotta ihan me kaikki, jokainen meistä, niin päästäisiin kerran perille. Ja se, niin kuin me silloin puhuttiin, niin Raamattu on se meidän elämän tärkein ja ainoa kompassi oikeasti, minkä kautta me sinne taivaaseen päästään. Ja yksi se mun puheen teema oli se, että osa Raamatusta on kirjoitettu tietylle seurakunnalle tietyssä tilanteessa ja tietyssä kulttuurissa. Ja miten sen ajan ihmiset nuo sanat aikoinaan alun perin ymmärsi, ei välttämättä vastaa ihan aina sitä, miten me niitä ymmärretään, kun me niitä luetaan. Ja tänään me jatketaan tuosta samaisesta aiheesta. Mä annoin teille kotiläksyä, en tiedä onko kukaan tehnyt kotiläksyä, lukenut ensimmäistä korintolaiskirjettä. Hyvä, joku on ainakin. Tarja kertoi tuossa hauskan jutun, oli jossakin ohjelmassa, oli pappi antanut kans kotiläksyä, mutta se oli laittanut kiusalla ja sanonut semmoisen luvun, mitä Raamatusta ei löydy. Ja sitten se kysyi kokouksessa, että onko kukaan tehnyt kotiläksyä, niin kyllä sieltä käsiä nousi. Että. Joo. Mä oon tosiaan viime aikoina lukenut semmoista Bruce Winterin kirjaa, kun Paavalin lähdettyä Korintiasta, englanniksi After Paul Left Corinth, joka käy läpi ensimmäistä korintolaiskirjatta. Ja sen verran termeistä mä katsoin, kun välillä ihmiset sanoo Korintti ja välillä ne sanoo Korintto, että kumpi niistä nyt on oikein, niin Korintti on siis se paikan nimi, mutta voi sanoa korintolais tai korinttilais, molemmat on ihan ok. Ette nyt sitten häiritte kauheasti, jos mä sanon, käytän eri iitä tai oota siellä. Joo, eli tänään me siirrytään ajassa 2000 vuotta taaksepäin ja yritetään tutustua sen aikakauden ihmisten ajatusmaailmaan ja siihen yhteiskuntaan niin kuin pääosin tuon korinttolaiskirjeen kautta. Korinttolaiskirja on aika pitkä kirja siellä, mutta käydään sillain niin kuin vähän lintuperspektiivistä läpi, että mistä aiheesta siellä puhutaan. Niin kuin me kaikki tiedetään, Raamatussa on paljon vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Ja ne oli vaikeasti ymmärrettäviä jopa tuon ajan ihmisille. Pietarikin kirjoittaa näin. Ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut. Niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista. Vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon, niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotuksekseen. Toivottavasti se tutustuminen, mitä tänään nyt tehdään, niin se tuon ajan ajattelutapa niin auttaa meitä ainakin hiukan ymmärtää paremmin niitä Paavalin ajatuksia. Ja mä sydämessäni toivon, että mä en omalla puheellani johdattamassa ketään niin kuin vääntämässä kieroon, niin kuin tässä Pietari sanoo ja että ketään johdataan ainakaan harhaan. Mutta kuten aina sanottu, niin arvioikaa itse, että onko tämä Raamatun, perustuuko Raamattuun vai ei. Vaikka me kuinka rehellisesti yritettäisiin tulkita Raamattua, niin me saatetaan siitä huolimatta päätyä eri johtopäätöksiin joista asioista. Raamatussa on tuollaisia harmaita alueita, joista niin kuin on monenlaista tulkintaa. Mä muistan lukeneeni jostakin tällaisen ajatuksen, että lakihenkisillä kristityillä on hyvin vahvoja mielipiteitä asioista, joihin Raamattu ei anna selvää vastausta. No, itse voitte miettiä, onko se totta. Meidän on tietysti hyvä tuntea niitä erilaisia tulkintoja näistäkin kohdista. Sen jälkeen sitten itse punnitaan, että niin kuin, mikä niistä on se kaikista uskottavin. Mutta toki on ainakin itse huomannut paljon asioita tai kohtia, joista täytyy vain nöyrästi tunnustaa, että en nyt kyllä ihan oikeasti tiedä että miten tämä menee ja että voin olla väärässäkin sen oman ajatukseni kanssa. Mua itse häiritsee sellaiset puhujat, jotka puhuu kauhean suurella varmuudella semmoisista asioista, joista ei ole niin kuin kauhean selkeästi sanottu. Ja sitten kun kuulee seuraavan puheen, niin joku toinen puhuja puhuu samasta aiheesta ihan toisella tapaa ja yhtälaisella varmuudella. Mutta mä kuitenkin uskon, että Jumala ei ole jättänyt rehelliselle raamatun lukijalle. Eli jos aidosti haluaa, kun lukee raamattua ja aidosti haluaa ymmärtää, niin sinne ei ole jätetty semmoisia epäselviä kohtia, jolloin olisi vaikutusta meidän pelastukseen. Et kyllä Jumala on ne perusasiat tuonut niin selkeästi esille, että niistä ei hullukaan eksy, niin kuin siellä raamatussa sanotaan. Raamattu ei ole mikään ihmisen huoltomanuaali, jota kohta kohdalla seuraamalla niin me saadaan korjattua itsemme ja päästään sitten taivaaseen, vaan Raamatun ydinsanomahan on henkilökohtainen suhde Jeesukseen, eikä siihen tarvita mitään yksityiskohtaista manuaalia, että vaihe vaiheelta, että näin me edetään. Ja mä uskon, että Jumala on jättänyt sinne Raamattuun noita epäselviä kohtia ihan tarkoituksella. Ne on meille semmoinen testi, että rakastetaanko me toisiamme siitä huolimatta, että meillä on pikkusen erilaisia tulkintoja joistain asioista. Että rakkaus meidän veliin ja sisariin kertoo kuitenkin sitä rakkaudesta Jeesukseen. Ja rakkaus punnitaan niissä vaikeissa tilanteissa. Eli mä luulen, että siellä on Jumalalla vähän ajatusta ollut myöskin siinä. Että olisihan hän osannut kirjoittaa asiat niin kuin näin, että selkeästi. Mutta sielläkin on varmaan niin kuin ajatus takana. Mutta siirrytään sinne ensimmäisen vuosisadan Korinttiin. Rooma tuhoston kaupungin täysin vuonna 146 ennen Kristusta, mutta Julius Caesar rakensi sen uudelleen vuonna 44 ennen Kristusta. Ja se oli tämmöisen Akaja-nimisen Rooman provinssin pääkaupunki. Ja vaikka se kaupunki on siellä nykyisen Kreikan alueella, niin se oli tuolloin ihan täysin roomalainen kaupunki. Kaupungissa asui noin 100 000 ihmistä, joista noin kolmasosa oli orjia, sitten kolmasosa oli tämmöisiä paikallisia kreikkalaisia, niin kutsuttuja vapaana syntyneitä. Neljäsosa oli vapautettuja orjia, sitten 50-10% ulkomaalaisia ja 2% oli eliittiä. No sitten osa tästä porukasta, niin heillä oli Rooman kansalaisuus, heitä oli semmoinen 5-10%, ja se oli niin kuin erittäin haluttua, koska se toi tiettyjä niin kuin etuoikeuksia. Mutta hyvin harvat juutalaisista oli kuitenkaan Rooman kansalaisia, mutta Paavali itse asiassa oli, niin kuin me luetaan sieltä Raamatusta. No Paavali asui tuolla kaupungissa vuoden 50 jälkeen Kristuksen tienoilla, 18 kuukauden ajan, niin kuin Raamattu meille kertoo. Ja hän perusti sinne seurakunnan. Ja hän kirjoitti tuon ensimmäisen korintolaiskirjeen noin 5 vuotta sen lähtönsä jälkeen sieltä, koska hänelle oli kerrottu sitä seurakunnan tilanteesta, minkälainen se oli. Ja seurakunnassa, niin kun luette sen ensimmäisen korintolaiskirjeen, niin huomaatte, että siellä oli paljon asioita pielessä. Ja Paavalilla oli paljon niin kun korjattavaa seurakunnassa. Ja siihen on varmasti monenlaisia syitä. Ensinnäkin sen seurakuntaan oli varmasti tullut useita pakanakristittyjä, ehkä jopa sieltä paikallisesta eliitistä omine tapoineen. Ja toisaalta sitten Rooman valtakunnassa oli myöskin tapahtunut muutoksia Paavalin lähdön jälkeen, ja itse keisarikin oli vaihtunut siinä Claudiuksesta Neroon sillä välillä. Paimenkirjeelle oli siis tarvetta, ja toisaalta se, mikä on niin kuin hämmentävää, kun sitä lukee, niin Paavali sanoo siinä, että niin kuin seurakunnalla toimi kaikki armolahjat. Ja mikä tuo erikoisen kontrastin siihen, että siellä oli niin monet asiat oli ihan pielessä, ja sitten kuitenkin niin taas armolahjat toimi väkevästi siellä. Me ei nyt käydä korintolaiskirjettä ihan niin kuin järjestyksessä tästä läpi, vaan aloitetaan sieltä 5. luvusta, ja sitten tullaan sinne alkupäähän sitten tuossa ihan lopuksi. Jeesus oli juutalaisten kauan odottama Messias, kansan vapahtaja. Ja apostolin teossa kuitenkin kerrotaan siitä, että kuinka kristinusko alkoi sitten levitä meille pakanoille, meille ei-juutalaisille. Ja se nosti tietysti kysymyksen sitten, että pitäisikö meidän pakanoiden seurata juutalaisten, eli vanhan testamentin lakeja. Ja niin kuin me viime kerralla puhuttiin, niin vanhan testamentin käskyt voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäiset on nämä seremonialait, ja ne pitää sisällään määräykset temppelin säännöistä, uhrimenoista, juutalaisten juhlaajoista, myöskin eri sallituista ruuista ja rituaalisesta puhtaudesta. No toinen ryhmä on sitten yhteiskunnan lait, jotka pitää sisällään sitten erilaisia niin kuin omaisuuteen tai perintöön liittyviä asioita, että miten velat maksetaan ja näin, ja sitten rikoksiin liittyviä asioita, että jos esimerkiksi jonkun tappaa vahingossa, niin siellä on niitä turvakaupunkeja ja miten sitten niiden kanssa toimittiin. Ja kolmas ryhmä oli moraalilait, josta 10 käskyä on se hyvä yhteenveto. Nämä moraalilait on ikuisia, koska ne kertoo Jumalan luonteesta, ja niin kuin me Raamatusta luetaan, niin Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eli ne ei muutu, ne ei ole semmoisia, mistä tarvitsee pohtia sitten, että koskeeko ne meitä. Nämä moraalilait koskettaa sitä meidän sisintä, sitä sydäntä, kun taas sitten nämä muut asiat, tai vähemmän moraalilait koskettaa näitä ulkoisia asioita. No, apostolien tulkinta oli, että pakanoiden ei tarvitse seurata juutalaisten seremonialakeja eikä näitä yhteiskunnan lakeja. Siihen tulkintaan tehtiin kuitenkin rajaus. Apostoli kirjoitti tällaisen kirjeen: sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, että ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät, että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin, jääkää hyvästi. Ensi lukemalla, kun miettii noita asioita, niin tuntuu oudolta, että miksi siihen on lisätty haureus tuohon listaan. Että sehän nyt on ihan selkeä moraalilaki. Apostolit ei varmastikaan tarkoita tässä sitä, että hauraus on kiellettyä, mutta tappaminen ja varastaminen on ihan pakanoille ok. Et sitä ei varmasti tässä tarkoiteta. Mutta pakanoiden käsitys haureudesta tuohon aikaan poikkesi tosi paljon vanhan testamentin niin kuin opeista. Ja mä luulen, että sen takia se on tähän nostettu mukaan. Kuten me viime kerralla puhuttiin, niin roomalaisen yhteiskunnan käsitys avioliiton ulkopuolista suhteesta oli salliva. Ja niin kuin erässä artikkelissa sanottiin näin, että orjia, prostituoituja ja nuoria poikia pidettiin täysin laillisina välineinä miesten seksuaaliselle halulle. Ja eliitillä, niin kuin viimeksi puhuttiin, oli myöskin Rooman kansalaisille, ja Rooman kansalaisilla yleensä ottaen, niin heillä oli eri vapauksia. Ja yksi näistä liittyisi näiden eliitin järjestämiin illallisiin, joita pidettiin tietyissä tapauksissa laajemminkin koko Rooman kansalaisille siellä. Ja noihin illallisiin liittyi fyysisten halujen tyydyttämistä, ruokaa ja juomaa ja seksiä. Ja aikuisilla miehillä oli sekä siellä niin kuin kumppaneina niin kuin naisia, jotka ei ollut heidän vaimojaan. Ja sitten kun eliitti meni tuohon aikaan naimisiin, niin näiden naisten piti hyväksyä ne miestensä jumalat, ja sitten niiden piti myöskin hyväksyä se, että näillä miehillä on muita kumppaneita. Että se kuulu kauppaan ikään kuin. No, eliitin naiset ei tietysti katsonut tätä kauhean hyvällä. Ja he halusivat sitten löysätä myöskin omaa moraaliaan suhteessa muihin miehiin. Ja he halusivat olla tällaisia niin kutsuttuja uudenlaisia roomalaisia vaimoja. Tätä kehityskulkua ei kuitenkaan keisari katsonut kauhean hyvällä. Augustus sääti sitten lakeja, jossa sitten pyrki suitsimaan tätä eliitin naisten toimintaa. Ja kaiken kaikkiaan prostituutio oli yleistä, ja orjiakin oli kolmasosa koko väestöstä, joten näitä tilaisuuksia tähän moraalittomuuteen oli kyllä yllin kyllin siellä. No, nyt jos mennään sen lukuun 5-7, eli siellä puhutaan tästä aiheesta, lukuun ottamatta sitä luvun 6 alkua, niin luvun 5 alussa Paavali puhuu tämmöisestä miehestä, joka oli ottanut kumppanikseen isänsä vaimon. Ja niin kuin Pauli kirjoittaa, että tässä mentiin jo niin pahasti pieleen, että tällaista ei tapahdu edes pakanoiden keskuudessa. Ja itse asiassa Rooman valtakunnassa oli laki, ja sen mukaan se oli laitonta, mitä oli tapahtunut. Ja se rangaistus tuosta toiminnasta olisi ollut niin kuin karkotus tämmöiselle syrjäiselle saarelle, omaisuuden menettäminen ja näiden kansalaisoikeuksien menettäminen. No, seurakunnan suhtautuminen tähän mieheen oli varsin erikoinen, koska Paavali moittii seurakuntaa pöyhkeilystä. No, me ei nyt tietysti tiedetä Paavalista kerro, ja meillä ei ole sitä tietoa siitä, että mitä Paavalille oli kerrottu, että mitä siellä seurakunnassa on tapahtunut. Mutta ehkä tuo mies oli eliitin jäsen, ja seurakuntalaiset koki sen jotenkin niin kuin hienona, että heillä oli eliitin jäsen siellä seurakunnassa, ja he sitten suvaitsi tuollaista käytöstä. No, me ei tiedetä sitä. Mutta Paavali tekee selväksi siellä, että syntiä ei hyväksytä seurakunnassa, teki sitä kuka tahansa siellä. Ja hän määrää, että se mies pitää erottaa sieltä seurakunnasta, jotta hän ehkä katuisi ja voisi tulla takaisin. Et seurakunta on pyhä, ja se on se oppi meillekin, mikä täytyy pitää mielessä tänäkin päivänä, että seurakunta on pyhä. No sitten siellä luvun 6 lopussa Paavali puhuu avioliiton ulkopuolisista suhteista, jotka oli siis erittäin yleisiä siellä Rooman valtakunnassa, erityisesti eliitin ja Rooman kansalaisten keskuudessa. Ja tätä ajatustapaa oli varmasti tuotu sinne seurakuntaan. Paavali luultavasti viittaa juurikin näihin illallisiin, mistä mä tuossa aikaisemmin puhuin, kun hän puhuu portoista siinä tekstissä. Tuohon aikaan Platonin mukaan sielu on ikuinen, mutta ruumis ei ole ikuinen, vaan ruumis nähtiin tavallaan, että se on sen sielun vankila, että se oli niin kuin toisarvoinen. Ja toki jos näin ajatellaan, niin on helppo perustella, että luonto tai Jumala, kuka heille nyt sitten olikin se, mistä nämä tuli nämä, niin on tarkoittanut, että se ruumis on niin kuin väliaikainen ja se on nautintoja varten tehty ja se on niin kuin hedonismia varten tehty. Ja sitten ajateltiin myöskin, että nautinnot ei vaikuta siihen kuolemattomaan sieluun. Eli joten niin kuin tavallaan niin kuin hengellinen elämä voidaan pitää erillään sitten tästä, mitä ruumiin kanssa tehdään. Kun vielä muistaa sen, että Korintin kristityillä niin ei ollut uutta testamenttia, mitä he olisi voinut lukea, ja jotkut näistä uusista jäsenistä ei ollut varmaan ikinä edes kuullut suoraan Paavalin opetusta, niin ei ole ollenkaan niin kuin ihmeellistä, että niin kuin tämmöinen hämmennys siellä seurakunnassa sitten oli. No, mielenkiintoinen yksityiskohta kulttuuriin liittyen on noissa Paavalin sanoissa, mitä hän sanoi tuossa 6. luvun puolesta tai 12 jae, että kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita. Toi lause, kaikki on minulle luvallista, niin se nyt ei ollut itse asiassa Paavalin ajatus, vaan se oli nimenomaan eliitin käyttämä sanonta siellä, niin kuin, jolla ne sitten tavallaan puolusteli sitä, että ne voi tehdä ihan mitä ne tykkää. Ja siellä on itse asiassa tämmöinen, joku niiden ajattelijoista on sanonut, että se, jolla on lupa tehdä mitä hän haluaa, on vapaa mies, ja se, jolla ei ole, on orja. No, Paavali nyt ei selkeästikään allekirjoittanut tätä ajatusta, ja hän asettaa siihen lisäehtoja. Ja koska me kristityt nyt tänä päivänäkin, kun me ajatellaan, että mehän sanotaan useasti, että me ei olla lain alla, vaan me ollaan armon alla, mitä niin kuin Raamatussa sanotaan, ja me saatetaan sanoa, että kaikki on minulle luvallista, mutta muistetaan, että tämä ei itse asiassa ollut se Paavalin ajatus, mikä tuossa oli, ja me saatetaan tosiaan viitata Raamattuun. Kun Raamattu puhuu siitä, että vapauteen Kristus meidät vapautti, niin Paavali puhuu vapauttamisesta synnin vallasta, eli siitä synnin orjuudessa, siitä meidät on vapautettu. Meitä ei ole vapautettu tekemään mitä sattuu ja sitten tavallaan ajattelemaan, että no kyllä se Jumalan armo kantaa sitten, vaikka mä nyt touhuan ihan mitä mä tykkään. No, Paavali opettaa siellä 6. luvun lopulla, että ruumis ei ole haureutta varten, vaan se on Pyhän Hengen temppeli. Ja Jumala loi ihmisen luomakunnan kruunun, jonka pelastamiseksi hän oli valmis kärsiä ristin kuoleman. Ja toisin kuin enkeleillä, niin ihmisillä on ruumis. Ja jostain syystä, jota mä en itsekään ymmärrä, niin se tekee meistä Jumalan silmissä todella arvokkaita. Ja mä väitän, että me nykyajankin kristityt, me jollakin tapaa aliarvioidaan tätä meidän ruumista ja sen ruumiin merkitystä. Ja me ei nähdä, että Jeesus kuoli siellä ristillä myöskin tämän meidän ruumiin edestä. Koska Paavali opettaa siellä luvussa 15 korintolaisia sekä meitä, että meidän ruumis tulee kerran nousemaan haudassa. Se on osa tätä diiliä tavallaan, minkä Jumala on tehnyt. Toki se ei ole sama ruumis kuin tämä, mutta se on meidän ruumis, mikä sieltä nousee muuttuneena. Ja Paavali vahvistaa siellä 15 luvun lopussa, että seurakuntaan oli tosiaan periytynyt tällainen ajatus, että se sielu on, vain sielu on ikuinen. Paavali sanoo näin, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole. Varmaan liittyy justiin tähän ajatukseen siitä, että se sielu on vaan se tärkeä asia. Vaikka tuollaiset eliitin tai Rooman kansalaisten illalliset ei ole toki osa meidän yhteiskuntaa ja ei ole se kysymys, mistä me täällä seurakunnassa keskustellaan. Ja me saatetaan hymähdellä sitten näille korinttilaisille, että miten ne oli noin pihalla näistä asioista. Niin kyllä meillä nykyyhteiskunnassakin on ihan peiliin katsomisen paikkaa. Et meillä on sentään Raamattu, mitä me voidaan lukea. Ja sitten huolimatta käydään keskustelua siitä, että homoliitoista esimerkiksi. Ja toinen asia on eroaminen ja uudelleen avioituminen, joka tuntuu olevan entistä enemmän niin kuin hyväksyttyä jopa seurakunnissa. Mutta Paavali opettaa siellä, luku 7 taas keskittyy siihen, että niin kuin, mikä tämä avioliitto nyt on. Ja uuteen kokonaisuudessaan no, piirtää hyvinkin selkeän kuvan, että miten asiat pitäisi mennä. Eli viesti meille, ei eksytä mekään näissä asioissa. No siirrytään seuraavaksi puhumaan epäjumalille uhratun lihan syömisestä. Tuntuu varmaan teistä, että no niin, nyt taas mentiinkin päivän semmoiseen tärkeiseen aiheeseen. Se ei tosiaan meitä kosketa suoraan, mutta siinä on niin kuin mielenkiintoisia kohtia, mitä tulee. Ja se oli selvästikin iso ongelma siellä Korintissa, koska Paavali käyttää siihen niin kuin aika pitkän pätkän sen kuvaamiseen. Tuohon aikaan niin lihaa sai ostettua vain kaupungin viranomaisten kontrolloimista markkinapaikoista. Ja suurin osa siitä lihasta, mitä sieltä ostettiin, niin se oli uhrattu pakanajumalille ennen kuin se tuli sinne markkinoille myytäväksi. Mutta juutalaisille oli kuitenkin järjestetty mahdollisuus ostaa lihaa, jota ei ollut uhrattu epäjumalille. Ja koska kristityt ajateltiin, että ne on osa tämmöinen lahko juutalaisuutta, niin luultavasti Korintin kristityillä oli siellä mahdollisuus ostaa tätä samaa lihaa, mitä juutalaiset osti. Kun Paavali oli asunut Korintissa, keisarina oli Claudius. Ja keisarin suhtautuminen juutalaisiin oli muuttunut selkeästi. Me voidaan lukea sieltä apostolien teosta. Siellä sanotaan niin, että Claudius oli häätänyt kaikki juutalaiset pois Roomasta. Eli selkeästi oli tullut tämmöistä antisemitististä ajattelua mukaan. Ja kun Paavali kirjoitti korintolaiskirjeen, niin keisari oli vaihtunut neroksi siinä. Ja meillä ei ole ihan tarkkaa tietoa siitä, että mitä siellä oli tapahtunut siellä Korintin niistä markkinasäännöissä, että mikä oli sallittua ja mikä ei. Mutta koska juutalaisuusvastaisuus oli kasvanut ja Neron tiedetään vainonneen kristittyjä, niin on paljon mahdollista, että juutalaiset ja kristityillä ei ollut enää niitä erivapauksia. Ne oli poistettu niiltä. Ja korintolaiset oli sitten ehkä kyselleet Paavalilta, että mitäs me nyt tehdään sitten, koska lihaa ei enää saattanut, mitä ei ole uhrattu epäjumalille. Et vaihtoehtona heillä oli sitten se pakana jumalille uhrattu lihan syöminen tai sitten kasvissyöjäksi ryhtyminen. Et se oli varmaan se kysymys, mitä he pohti siellä. Paavali Paavali opettaa tästä aiheesta siellä luvuissa 8-10. Ja yksi mielenkiintoinen huomio on se, että kun, niin kuin me äsken aiemmin luettiin tuossa, niin apostolit oli sanonut, ne sanoi, että epäjumalille uhratun lihan syöminen, se on kiellettyä. Mutta nyt kun luette tuolta, niin Paavali antaa siihen luvan. Eli Paavali ei tässä ikään kuin kumoa mitään vanhan testamentin sääntöä, vaan hän kumoo tässä apostolien muutama vuosi sitten aiemmin antaman säännön, että kyllä se epäjumalille uhratun lihan syöminen on tietyissä tapauksissa, se on mahdollista. No, selitys sitten, että minkä takia näin, että miten tässä on tämmöinen ristiriita, että kuinka Paavali voi tollaisen antaa, niin yksi selitys, minkä löysin, oli, että apostolit antoi käsky, jotta juutalaiset kristityt ja pakanakristityt vois elää yhdessä, ylistää Jumalaa yhdessä ja aterioida yhdessä. Että apostolit määritteli tämmöiset niin kuin minimivaatimukset niille pakanoille. Ja tästä tulkinnasta tietysti sitten seuraa se, että jos tämä pitää paikkansa, että tämä käsky karttaa niitä epäjumalille uhrattua lihaa, niin se ei olekaan minkäänlainen tavallaan tämmöinen moraalikäsky, vaan vaan se oli enemmänkin sitä siihen kulttuuriin liittyvä asia. Mä en tiedä, oliko sitten juutalaiskristittyjen ajattelutapa muuttunut vuosien varrella, vai oliko kenties heidänkin karkotettu sieltä Korintista, että siellä seurakunnassa ei sitten ehkä ollut juutalaisia niin paljon, että miksi Paavalit anto sitten tämmöisen niin kuin uuden käskyn. Mutta joka tapauksessa Paavali poikkeaa siitä apostolien antamasta käskystä. Mutta jos luette sitä, niin huomakkaa kuitenkin, niin se, että Paavali erottelee se kaksi asiaa. Se epäjumalille niin kuin uhratun lihan syöminen ja sitten niin kuin näiden epäjumalan temppelissä tapahtuma syöminen. Niin ne oli kaksi eri asiaa Paavalille siellä. No, vaikka korintolaisilla olikin tässä kohdin vapaus, niin Paavali kuitenkin kirjoittaa siellä 9. luvussa näin. Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin, ja olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia, lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset, ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot, kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Meidän tulee harjoittaa sitä meidän vapautta rakkaudessa. Et sama ajatus löytyy myöskin tuolta luvun 11 lopusta. Ja se Paavalin viesti on se, että seuratkaa sitä apostolien käskyä, jos siellä joukossa on niitä juutalaisia. Että olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, niin kuin Paavali sanoo tässä. No, hän oli juutalainen, mutta ajatus tässä kuitenkin. Ja tämä periaate liittyy ihan kaikkeen meidän tekemiseen. Meillä voi olla vapaus tehdä asioita, mutta jos se loukkaa ihmisiä, niin me ei tehdä niin. Rakkaus on se kaiken ydin. Ei se meidän oikeus tai se meidän vapaus tehdä jotain asioita. No, sitten seuraavaksi siirrytään ehkä kaikista herkimpään aiheeseen. Ja siitäkin meillä saattaa olla eri mielipiteitä täällä seurakunnassa. Ja siitä tavallaan puhutaan, että miesten ja naisten asemasta siellä seurakunnassa. Turvallisinta olisi tietysti jättää koko aihe käsittelemättä, mutta mä ajattelin, että ehkä vaikeistakin asioista on hyvä joskus jotain puhua. Viime kerralla me käsiteltiin tätä aihetta vähän turhan lyhyesti, mutta yritetään katsoa nyt asiaa vähän kattavammin. Ja sieltä korintolaiskirjan 11. luvun alusta sitten jakeesta 3 luetaan pätkä. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää, ja että mies on vaimon pää, ja että Jumala on Kristuksen pää. Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä, mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämättömänä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama kuin jos hänen päänsä olisi paljaksi ajeltu. Sillä jos vaimo ei verhoa päätään, leikkauttakoon hän hiuksensakin. Mutta koska on häpeäksi vaimolle, että hän leikkauttaa tai ajattaa hiuksensa, niin verhotko itsensä. Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia, mutta vaimo on miehen kunnia. Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimomiehestä, eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimomiestä varten. Sen tähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä, eikä miestä ilman vaimoa, sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miehestä, samoin myös mies on vaimon kautta, mutta kaikki on Jumalasta. Päättäkää siis itse, sopiiko vaimon rukoilla Jumalaa pääpeittämättömänä. Eikö itse luottakin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi, ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi, sillä ovathan hiukset annettu hänelle hunnuksi. Mutta jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa, eikä Jumalan seurakunnilla. No, pitäisikö naisten nyt sitten peittää päänsä? Itse asiassa tämä tapa, että naiset seurakunnassa ei peitä päätään, ei ole kauhean monta aikaa vuotta vanha tapa. Ja joissain kirkkokunnissa naiset edelleen peittää päänsä. Tuohon aikaan se, niin kuin viimeksi puhuttiin, se pääverhoaminen oli merkki avioliitosta. Ja sekä roomalainen niin kuin juutalainen yhteiskunta oli hyvin patriarkaalinen, eli tämmöinen miesjohtoinen. Ja kuten jo useasti on todettu eliitille ja yleensä ottaa niillä Rooman kansalaisilla, niin erityisesti miehillä oli niitä eri vapauksia ja illallisilla oli niitä kumppaneita siellä, jotka ei ollut heidän vaimojaan ja he ei myöskään peittäneet päitään sitten niillä illallisilla. Ja tämän lisäksi ne eliitin naiset tosiaan ei katsonut hyvällä sitä miesten toimintaa ja myöskin he halusivat luopua siitä oman huivin käytöstä pään peittämisestä. Sinällään kotioloissa naisten ei tarvinnut käyttää huivia, mutta ilmeisesti Korintin seurakunnassa olisi käynyt niin, että osa näistä naisista piti huivia ja osa otti sen pois mennessään rukoilleessa sen seurakunnan eteen niissä kotikokouksissa. Ja se huivin poisottaminen saatettiin siis helposti liittää tuollaiseen illalliseen kumppaniin tai tämmöisen uuden roomalaisen vaimon moraalittomaan rooliin. Ja kuten sanottu, myöskin keisari Augustus oli säätänyt niitä lakeja, joilla yrittiin suitsia tätä käyttäytymistä. Ja Paavali ei siis varmastikaan halunnut, että meidän seurakunta, tai yleensä ottaen seurakunta liitetään millään tapaa, että tulee tämmöisiä mieleyhtyviä, että olisi tällaisesta moraalittomasta toiminnasta kyse. Lisäksi juutalaiset ja kristityt ei ollut sun hallinnon suosiossa, ja ne oli kaiken kaikkiaan epäilyttävä ryhmiä olivat, niin joten oli senkin puolesta järkevää, että ei niin kuin herätetä viranomaisissa yhtään lisää epäilyksiä. No jos Paavali olisi perustellut nämä määräykset ainoastaan näillä, mitä mä tässä nyt äsken teille kerroin, ja yleensä ottaa niin kuin seurakunnissa olevilla valitsevilla tavoilla, niin olisi helppo sanoa, että no, tämä nyt liittyy ainoastaan kulttuuriin tämä sääntö. Mutta se, mikä tästä tekee haastavan tästä tulkinnasta, on se, että Paavali kuitenkin vetoo myöskin Jumalan luomisjärjestykseen ja vieläpä vetoo siihen, että samalla tapaa kuin Jumala on Kristuksen pää, niin miehen tulee olla naisen pää. Eli ei puhutakaan enää mistään kulttuurista, vaan puhutaan niin kuin Jumalan antamasta käskystä ja Jumalan toimista tavoista. Ja jos me halutaan olla Raamatulle uskollisia, kuten me varmasti halutaan, niin jotenkin tuo ajatus pitää ottaa huomioon ja miettiä, että miten se vaikuttaa meidän elämään. Ja Paavali vieläpä kirjoittaa siellä luvussa 15 näin. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Siis hetkinen, sanoko Paavali tässä, että Jeesus on iankaikkisesti alempiarvoisempi kuin Jumala? No, ollaanko me siis, kun me väärässä, kun me opetetaan kolminaisuusoppia, jossa isä, poika ja pyhähenki on yhdenvertaisia Jumalan, niin kuin jumalia? No, ei olla väärässä siinä. Raamatun mukaan isä, poika ja pyhähenki, ne on kaikki täysiä jumalia. He on laadullisesti samanlaisia, mutta heillä on kuitenkin eri roolit. Niin kuin tässä sanotaan, heillä on eri tehtävät. On isä ja on poika. Ja samalla tapaa, niin kuin eihän perheessäkään isä ole ihmisenä yhtään sen arvokkaampi kuin perheen poika tai tytär. Mutta isällä ja äidillä on eri rooli suhteessa niihin lapsiin. Siitä mä uskon, että tässä on kyse. Luuletteko, että taivaassa käydään kerran valtataistelua, kun pojan pitää luovuttaa valta takaisin isällä? Monet tämän maailman valtiaat, ne rakastaa valtaa ja siitä ei hevin luovuta, kun sit on kerran saatu siitä kiinni. Mutta näin ei ole varmastikaan Jeesuksen tapauksessa. Pojan ja isän, siis Jeesuksen ja Jumalan välillä vallitsee täysrakkaus. Ja he on joka tapauksessa yhtä. Ei ole olemassa mitään tarvetta millekään valtataistelulle. Ja toiseksi Raamattu sanoi, että Jeesus oli nöyrä. Toisin kuin monet tämän maailman hallitsijoista. Jeesus nöyrtyi omasta halustaan jopa olemaan sinun ja minun, meidän tavallisten ihmisten palvelija. Filippiläiskirjassa sanotaan näin, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellainen kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Me ei ehkä hahmoteta sitä, kuinka iso steppi oli se, kun Jeesus tuli sieltä taivaasta. Hän oli Jumala. Hän astui tänne ihmisruumiiseen. Minkälaisen nöyrtymisen hän teki siinä. Ja ihan vapaaehtoisesti. Ei hänen olisi ollut pakko tänne tulla. Olkoon teillä se mieli, Paavali sanoo. Paavali kehottaa meitä toimimaan ihan samalla tapaa. Ja Jeesus vielä sanoi, vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Siinä on melkoinen ohje kaikille niille, jotka haluaa korkealle, haluaa olla suuria. Ja tähän suuruuteen Raamattu meitä kehottaa. Tämä on ihan ok niin kuin asia, mihinkä me voidaan pyrkiä. Se, että me ollaan kaikkien palvelijoita. Me eletään kovin yksilökeskeisessä maailmassa, jossa ero poikien ja tyttöjen välillä pyritään häivyttää. Mutta meidän pitäisi ymmärtää, että jos mies on mies ja nainen on nainen, ja tyttö on tyttö ja poika on poika, niin ei se tee heistä eriarvoisia. Erot, ne tuo rikkautta meidän elämään. Miehillä ja naisilla on eri roolit perheessä jo ihan käytännön syistäkin. Miehestä ei tule äitiä vaikka kuinka yrittäisi. Se ei onnistu. Mut miettii tota Raamatun tulkintaa, niin mun on kovin vaikea niin kun nähdä niin, että Jumalan mielestä näin ei olisi myöskään seurakunnan osalta. Jumala on järjestyksen Jumala ja hän haluaa, että seurakunnissakin on selkeät roolit. Ja Paavali perustelee sitä sillä, että myöskin taivaassa on isä, poika ja pyhä henki ja heillä on tietty roolijako sielläkin. No, miten toi huivi-asia sitten pitäisi tulkita? Meidän yhteiskunnassa huivin käyttö tai käyttämättä jättäminen ei selvästikään aiheuta samanlaisia tulkintoja kuin tuohon aikaan siellä Korintissa. Ja sen vuoksi, niin kuin mä viimeksi sanoin, että mä en näe tarvetta huivipakolle. Mutta sitten kysymys tulee, että miten sitten tämä Raamatun ajatus näistä eri rooleista pitäisi soveltaa nykypäivänä. Jotkut on ehdottaneet, että sormusosa nykyisin se merkki avioliitosta, mikä on tietysti ihan totta. Mutta kyllähän tämä on siellä vähän sillä harmaalla alueella, että et molempiin suuntiin löytyy perusteluita ja mä en ota sitä nyt mitään suurempaa kantaa sitten, että miten kukin sen kanssa sitten elää. Että jokaisen täytyy se itse miettiä. Mutta mä luulen, että lopulta kyse ei ole niinkään niistä ulkoisista merkeistä kuin siitä sydämen asenteesta. Kyse on siitä nöyryydestä ja siitä, että miten me toisiamme kohdellaan täällä seurakunnassa. Jos jollain on täällä seurakunnassa johtava rooli, niin se ei anna oikeutta pomottaa tai alistaa ketään. Jeesus tuli palvelemaan, pesee meidän jalkoja, vaikka hän oli meidän Jumala. Ja myöskin ei johtava rooli, niin ei ole myöskään yhtään sen vähempiarvoinen, koska ruumis toimii moitteetta vaan silloin, kun jokainen osa tekee oman tehtävänsä. Paavali puhuu tästä aiheesta siellä luvussa 12. Kaikki on siis tärkeitä ja me kaikki ollaan palvelijoita, toistemme palvelijoita ja sitä kautta Jumalan palvelijoita. Ja nyt lopuksi sitten palataan sinne korintolaiskirjeen alkuun. Korintolaiskirjeen 4. lukua ja 6. luvun alku keskittyy riitaisuuksiin seurakunnassa. Ja sitä on siis yli 1/4 tästä koko Paavalin kirjeestä. Ja jos me mitattaisiin asioiden tärkeyttä mittanauhalla, tai sitten mitataan sitä, että missä järjestyksessä niitä esitetään, niin tämä olisi nyt selkeästi se tärkein aihe, mistä se Paavali puhuu. Ja kysehän on rakkaudesta. Siitähän tässä on niin kuin loppuviimeksi kyse. Seurakunta, Kristuksen ruumissa, se on itsetuhonen ja todella sairaat, jos se alkaa vahingoittaa itseensä, jos siellä on niitä riitaisuuksia. Tilanne on ihan sama kuin näissä autoimmuunisairauksissa, kuten nivelreuma tai MS-tauti tai keliakia, jossa keho hyökkää itse itsensä vastaan. Et seurakunta, josta puuttuu keskenään, niin rakkaus on sairas. Näin se vaan menee. Se lähimmäisen rakastaminen ei ole helppoa, eikä synny automaattisesti. Ja nyt siellä on taas se luku 13, puhuu tästä aiheesta. Se kuuluisa rakkauden julistus. Paavali kirjoittaa siellä, rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Tämä rakkaus ei ole kauhean vaaleanpunasta, se on niin kuin semmoista aika tummanpunasta rakkautta. Se edellyttää tietoista vaalimista seurakunnassakin ja sitä itselle kuolemista. Kun ristiriitoja tulee ja sä saatat olla ihan oikeassa tai ainakin nyt osittain oikeassa vähintään, niin sä voit siitä huolimatta olla se vahvempi osapuoli, joka kärsii ja antaa anteeksi. Rakkaus on kaunein asia, mistä Raamattu puhuu, mutta se on myöskin se vaikein asia sitten loppuviimeksi. No, mitä erityistä roomalaiseen kulttuuriin sidottua näissä noissa ensimmäisissä luvuissa sitten on? Tuohon aikaan puhetaito oli erittäin arvostettua ja sitä tarvittiin esimerkiksi politiikassa ja oikeudenkäynneissä. Ja puhetaidon mestarit nähtiin myöskin niin kuin moraalin, oikeudenmukaisuuden ja hyveiden opettajina. Moraali ja puhetaito, niin se yhdistettiin tämmöisessä sanonnassa kuin vir bonus dissenti peritus, eli hyvä mies puhuen hyvin. Eliitin nuoret miehet, ne opiskeli puhetaitoa, jotta ne vois pönkittää sitä omaa asemaansa siellä yhteiskunnassa. Ja mitä ollaan tässä kuultu tästä eliitistä, niin varmaan ajatus eliitistä ja moraalin yhdistämisestä ei oikein niin kuin istu yhteen, kun kuuntelin noita, mitä mä aiemmin puhuin tuossa. Mutta nuo puhetaidon mestarit oli sen aikansa pop-tähtiä. Ne oli niitä, ketä seurattiin ja joita kuunneltiin. Ja nuo seuraajat oli opetuslapsia. Niitä kutsuttiin opetuslapsiksi, kun seurasi näitä kuuluisia puhujia. Ja Raamatussa sana opetuslapset, tietysti me heti ymmärretään, mistä puhutaan. Että ne on Jeesuksen opetuslapset, johonka tämä ajatus liittyy. Mutta tuohon aikaan se opetuslapsi ei ollut ainoastaan sellainen, että hän imi sitä viisautta siltä opettajalta, vaan nämä opetuslapset pyrki imitoimaan sitä opettajansa ihan kaikessa, puhetyylissä, kävelytyylissä, pukeutumisessa. Ja tässä on jotain samaa, mitä meiltäkin odotetaan, että me ei pelkästään olla täällä niin kuin oppimassa jotakin oppia Raamatusta, vaan me ollaan tulemassa Kristuksen kaltaisiksi. Me imitoidaan, tai toivon mukaan henki muuttaa meitä siihen suuntaan. Opetuslapset oli myöskin äärimmäisen lojaaleja opettajilleen. Ja nyt kun Paavali käsittelee siellä Korintin seurakunnan ongelmia, niin Paavali siellä sanoo tosi vahvasti, että niin kuin älkää käyttäytykö niin kuin pakanat. Ja niin kuin tämä yhteiskunta käyttäytyy. Eli olla niitä ihmisten opetuslapsia. jotkut siellä seurakunnassa koki, että no, ne on sen Apollon puolella, että et se on se heidän opettaja ja he oli niitä seuraajia, hänen seuraajia ja sitten taas osa oli Paavalin seuraajia. Ja Paavali sanoi, että ei pojat näin. Tämä on kyllä ihan normaalia yleensä korintolaisten keskuudessa, mutta ei pidä olla seurakunnassa näin. Ja tokihan tällaista nurkkakuntaisuutta saattaa nykypäivänäkin esiintyä, että on joku on tietyn puhujan niin kuin seuraa sitä ja hän on sitten niin kuin se ketä seurataan, mutta mut hyvä ymmärtää, että tuossa kulttuurissa miksi Paavali sitä nostaa niin selkeästi esiin oli justiin tämä ajattelumaailma mikä siellä oli. Paavali ei kaikesta päätellen ollut tällainen puhetaidon mestari, tai ainakaan hän ei esiintynyt niin, koska hän puhuu tässä siellä toisen luvun alussa ja viittaa siihen myöskin toisessa korintolaiskirjassa, kun hän sanoo, että ja minun puheeni ja sanani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Meidän kulttuurissa ei ole ehkä yhtä intohimoista suhtautumista tähän puhetaitoon, mutta ainakin itse tunnistan tästä kaksi opetusta, mitä Paavali tuossa puhuu. Ensiksikin jotkut ihmiset on yksinkertaisesti parempia ulosannoltaan kuin toiset, mutta sen ei pitäisi olla se kriteeri, jolla me arvotetaan puhujia seurakunnassa. Jumalan valtakunnan eteenpäin meneminen ei perustu siihen ihmisten puhetaitoon tai seurakunnan tekemään hienoon markkinointiin tai johonkin rakennettuun hienoon tunnelmaan täällä seurakunnassa, vaan se perustuu Pyhän Hengen voimaan. Ja ilman Pyhän Hengen voimaa se seurakunta ei menesty, vaikka siellä olisi kuinka hyviä ja taitavia puhujia. Ja vaikka se puhuja ei olisi niin kauhean taitava sanoissaan, mutta se fokus on Jeesuksessa, totuudessa, rakkauden osoittamisessa, Raamatun perusteella, niin silloin se puhuja on asian ytimessä. Ja vaikkei hän olisi niin taitava, niin kannattaa kuunnella. Ja toinen asia on tämä ihmisten seuraaminen, Jeesuksen seuraamisen sijaan. Ja mehän luettiin tuossa alussakin jo, mitä Jeesus itse sitten sanoi. Ja Jeesus varotti meitä eksymästä. Ja hän tosiaan sanoi, että lopun aikana tulee nyt vääriä profeettoja, jotka eksyttää jopa valitutkin. Mä suhtaudun itse kovin varauksella tällaisiin tähtisaarnaajiin. Mä en yritä sanoa, että etteikö heistä todellakin olisi Jumalan hengellä täytettyjä ihmisiä, mutta siinä on aina se vaara, että fokus ei olekaan enää siellä Jeesuksessa, vaan se on ehkä siinä ihmisessä jotenkin siinä, että nostetaan häntä. Ennen joulua mä sain puhelun, jossa soitettiin jostakin afrikkalaisesta tähtisaarnaajasta, joka oli tulossa Suomeen. Ja tämä soittaja kehui häntä todella vuolaasti ja kutsui sitten mukaan. Mutta en ottanut kyllä yhtään nyt selvää tämän henkilön taustoista tai opetuksesta, mutta lähtökohtaisesti suhtaudun kovin varauksella tällaisiin henkilöihin. Et itse mä uskon siihen, että Pyhää Henkeä täynnä olevaan seurakuntaan ei tarvita tähtisaarnaajia, vaan Jumala voi pukea meidät omalla voimallaan ja meidät ihan tavalliset seurakuntalaiset. Et kyse on siitä, että Jumala pukee voimalla ne avoimet sydämet ja ne nöyrät sydämet. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Aivan lopuksi sitten. Raamattu ei ole siis helppo kirja tulkita, mutta se on meidän ainoa kompassi sinne taivaaseen. Ja kuten mä viimeksi sanoin, niin turvallisinta olisi tietysti tulkita tekstiä aina kirjaimellisesti, mutta kukaan meistä ei sitä täysin tee. Annoin viimeksi monta esimerkkiä siellä, mutta se yksi esimerkki esimerkiksi Jeesus kehottaa meitä ottamaan silmän päästään, jos se viettelee meitä tai katkaisee käden, jos se viettelee, mutta ei näy seurakunnassa kauheasti yksilmäisiä eikä yksikätisiä täällä, että ei me totakaan sääntöä nyt seurata oikeasti niin kuin se siellä Raamatussa lukee. Mutta yritetään yhdessä tutkia Raamattua rehellisesti, ihan avoimin syvinin ja sieltä tulee niitä vaikeita kohtia ja miettiä, että mitähän tässä nyt tarkoitetaan ja miten meidän pitäisi oikeasti tulkita tätä niin, että me seurattaisiin Raamattua niin, niin hyvin kuin me vaan ikinä pyydetään. Ja Jumala on luvannut antaa meille viisautta, kun me sitä häneltä anotaan. Mutta sitten jos me ollaan jostain asioista eri mieltä, niin muistetaan se, että se voi olla Jumalan testi meille. Seurakunta tulisi tuntea siitä, että me rakastetaan toisiamme, mutta toki syntiä seurakunta ei voi sallia. Mutta pyydetään Jumalalta viisautta ymmärtämiseen ja pyydetään häntä voimaa siihen rakastamiseen, niin sitten varmaan tilanne on aika hyvä. Aamen. Rukoillaanko me? Niin rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että olet antanut meille sen kompassin. Olet antanut meille sen tiekartan, minkä avulla me sinne kerran sun luoksesi päästään. Ja kiitos siitä, että meidän ei tarvitse opetella mitään sellaista manuaalia tässä, jota niin kuin kohta kohdalta seurattaisiin, vaan kyse on siitä, että me opitaan tuntea sua, opitaan rakastaa sua ja elää sen mukaan, mitä sä toivot meidän elävän. Isä, anna meille viisautta, kun me Raamattua luetaan ja sinne tulee niitä vaikeita kohtia, mitä me ei ymmärretä, niin anna viisautta ja ymmärrystä niiden tulkitsemiseen. Ja sitten anna meille myöskin rakkautta niitä lähimpiä veliä ja sisaria kohtaan, jotka on ehkä ymmärtänyt sen asian vähän eri tavalla. Ja täytä meidät sun rakkaudellasi toisiamme kohtaan. Isä, siunaa jokaista tänne tänään tullutta ja ole sä Isä heidän kanssaan. Tämä tuleva viikko Jeesuksen nimessä. Ja vielä nyt muistetaan Kolehmaisen Vuokkoa. Hänellä on syöpä ja hän on nyt sairaalassa ja on kovat kivut siellä. Jeesus, kosketa Vuokkoa ja jos mahdollista, paranna hänet. Mutta Isä, ole hänen kanssaan siellä ja anna hänen kokea, että sä oot siinä vierellä hänen kanssaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.